Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci iz Sarajeva. Četvrtak je 8. april 2021. a ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminule 84 osobe kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Nadležne zdravstvene institucije registrovale 1582 novozaraženih. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA pretresli tri lokacije u Sarajevu kako bi izuzeli dokumentaciju koja se odnosi na upotrebu spornih respiratora srebrne maline. Sarajevo konačno dobilo gradonačelnicu. To je Benjamina Karić, rođena 1991. koju je predložila Socijaldemokratska partija. Zamjenici su Anja Margetić iz naše stranke i Haris Bašić iz političke partije Narod i pravda. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas neće razmatrati odluku o smjeni ministra za ljudska prava i izbjeglice Miloša Lučića, iako je to ranije bilo najavljeno. Federalna vlada izmijenila odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Prema toj izmjeni pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne prelaze njihovu visinu u procentualnom iznosu na posljednji dan prošle godine. Nekoliko stotina građana okupilo se ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici, protestujući zbog najavljene vladine namjere da spusti kriterijume za dobijanje crnogorskog državljanstva, a time i biračkog prava, za sad nepoznatom broju osoba porijeklom iz zemalja regiona. Protest freelancera i radnika na internetu održan ispred Skupštine Srbije u Beogradu, nakon čega je uslijedila protestna šetnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše temperature tokom dana od 9 do 16 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminule su 84 osobe koje su bile zaražene koronavirusom. Otkriveno je i više od 1500 novih slučajeva zaraze. No i pored visokog broja umrlih i novozaraženih, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Republika Srpska, nastavljeno je sa popuštanjem epidemioloških mjera. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa preminulo je 16 osoba, a virus korona potvrđen je kod više od 450 stanovnika tog entiteta. No i pored crnih brojki u tom entitetu, od danas 8. aprila ponovo je dozvoljen rad ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru, fitness centrima i svim priređivačima igara na sreću. Odlukom štaba za vanredne situacije Republike Srpske u ugostiteljskim objektima je od 5. aprila odobren rad na otvorenom, odnosno u baštama. 6. aprila osnovci od 1. do 5. razreda su se vratili u školske klupe. Mjere zabrane za rad koje su na snagu u Republici Srpskoj stupile 22. marta ostaju da važe još za kulturne institucije, sportske klubove te za starije osnovce, srednjoškolce i studente. U bolnicama u tom entitetu na liječenju se trenutno nalazi nešto manje od 1500 pacijenata, od čega je rekordnih više od 600 pacijenata oboljelih od COVID-19 smješteno na kliničkom centru u Banja Luci. Na respiratorima u bolnicama u Republici Srpskoj nalazi se 117 pacijenata. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno nešto manje od 57.000 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 2878 osoba. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je više od 1000 novih slučajeva zaraze među više od 4000 testiranih uzoraka. Novi slučajevi prema podacima zavoda registrovani su u svim kantonima u Federaciji. Na području tog entiteta u posljednja 24 časa prijavljena su i nova 63 smrtna slučaja. Sa današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 4103 osobe. Do sada je testirano ukupno više od 570.000 osoba u Federaciji, a virus je potvrđen kod više od 118.000 stanovnika tog entiteta. Danas u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovana 124 nova slučaja zaraze virusom korona. Preminulo je 5 osoba, jedna osoba muškog pola i 4 osobe ženskog pola. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku emisije o drugim današnjim događajima. Prvo o tome da je Sarajevo konačno dobilo gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu. To je Benjamina Karić, rođena 1991. godine iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. U svom prvom obraćanju nova gradonačelnica je, pored ostalog, kazala:
Sarajevo uvijek na kraju izlazi kao pobjednik. Duh Sarajeva je neuništiv. Sarajevo je antifašističko, civilizacijsko, građansko i slobodarsko. Budimo ponosni na historiju grada Sarajeva, koja je pokazala da i u najtežim trenucima ovaj grad ne odustaje od civilizacijskih vrijednosti. Svijetla tradicija antifašističke borbe i otpora svakom zlu je duboko utkana u duh našeg grada i trebamo je njegovati. Naš grad ponovo ovih mjeseci prolazi kroz izuzetno težak period. Pandemija odnosi ljudske živote i ostavlja duboke posljedice na živote naših sugrađanki i sugrađana. Svi moramo dati svoj doprinos u suočavanju s posljedicama krize. U ovim teškim momentima moramo iskazati solidarnost, odgovornost i hrabrost.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas neće razmatrati odluku o potvrđivanju smjene ministra za ljudska prava i izbjeglice Miloša Lučića, iako je to ranije bilo najavljeno. Ovo zasjedanje inače obilježila je burna rasprava na samom početku sjednice, a nakon delegatskog pitanja Denisa Bečirovića upućenog predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegeltiji, da li podržava Dodikovu politiku razbijanja države. Izvještava Milad Obradović.
U okviru delegatskih pitanja na sjednici Doma naroda, delegat iz kluba Bošnjačkog naroda Denis Bečirović pozvao je na hapšenje predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika ukoliko krene rušenje Bosne i Hercegovine. Bečirović je naime to izjavio pitajući predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju da li podržava Dodikovu politiku razbijanja države Bosne i Hercegovine. Bečirović je nakon burnih reakcija delegata iz kluba Srba ponovio svoj zahtjev.
Pozvao sam na hapšenje Dodika ako krene u rušenje države, ustava i zakona. Ovo je krivični zakon Bosne i Hercegovine. Član 156 govori napad na ustavni poredak. Član 157, najteža zatvorska kazna, djelo ugrožavanje teritorijalne cjeline. Dodik najavljuje da će ugroziti teritorijalnu cjelinu države Bosne i Hercegovine. Dodik kaže također da će se raspasti državni organi Bosne i Hercegovine. Neće se raspati državni organi Bosne i Hercegovine.
Šef kluba Srpskog naroda Sredoje Nović u replici je pitao da li iza Bečirovićevog zahtjeva za hapšenje stoji, kako je Bečirović rekao, i klub Bošnjaka te Zlatko Miletić iz kluba Hrvata.
Ja neću da slušam optužbe da treba hapsiti ni mene, ni Milorada Dodika, ni bilo koga. Je li ovo sudnica? Je li ovo podignuta optužnica? Je li ovo znači definitivno da mi trebamo da se raziđe?
Uslijedila je pauza koju je zatražio klub srpskih delegata. Strasti su se smirile. Sredoje Nović.
Tražim od predsjedavajućeg prevashodno da u vođenju ove sjednice ne dozvoli ma koje teške riječi, uvrede bilo kome sa ovih naših govornica.
Dragan Čović iz kluba Hrvata kazao je da ovaj klub nema ništa sa zahtjevom Bečirovića.
Sve dok je to u dijelu nepolitičke pristojnosti, možemo biti tolerantni. Međutim, mi smo sada na Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja ću vas zamoliti da se, ako ništa drugo, držimo dnevnog reda. Ako je klub Bošnjaka stava da treba nešto iznijeti ovdje kao pitanje, jer govorimo o pitanju, mogli smo staviti na dnevni red i točku aktualne političke situacije, pa onda svašta nabrajati.
I na kraju Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zaključuje žučnu raspravu povodom delegatskog pitanja Denisa Bečirovića.
Poslanici imaju pravo na iznošenje vlastitih stavova, imaju odgovornost za izgovorenu riječ. Ja vas zamolio da buduće svi više pazimo na to kakvu riječ izgovaramo. Što se tiče zastupanja klubova poslanika, molim vas da buduće klubove poslanika zastupaju šefovi klubova poslanika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Travniku će u nedjelju 11. aprila biti održani prijevremeni izbori za načelnika opštine, na kojim će građani birati između dva kandidata. Izbori u Travniku se ponavljaju nakon što je na izborni dan u Bosni i Hercegovini 15. novembra prošle godine preminuo Mirsad Peco, kandidat koji je dobio uvjerljivu podršku birača u Travniku, informiše Marija Augustinović.
Trgovkinja Halima izaći će na prijevremene izbore za načelnika općine Travnik. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da od novog načelnika očekuje da građanima, osobito mladima, osigura bolji životni ambijent.
Imala sam dilemu, ona iz razloga, eto onako što više čovjek ne zna u šta da vjerujem, da kome da vjerujem, ali ipak ću izići. Očekujemo bolje za omladno. Evo, moj sin je fakultetlija, očekujemo od njih, na primjer, eto, studira u Sarajevu, da se malo pomažu, pogotovo ovi talenti, da njih pomognu, ipak na mlađima svijet ostaje.
Za izbore za načelnika općine Travnik registrirano je nešto više od 48.000 birača. Predsjednik općinske izborne komisije Hajrudin Alibašić kaže da će osim 75 redovnih biračkih mjesta građanima na raspolaganju biti i 3 mobilna i 2 takozvana COVID tima.
Znači, dolaze za COVID pacijente koji su u izolaciji ili se nalaze na liječenju i ne mogu pristupiti redovnom biračkom mjestu na dan 11.4.
Na prijevremenim izborima za načelnika građani će moći birati između 2 kandidata. Haris Kaniža kandidat je koalicije Naša Travnička priča, koju čine Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i Naša stranka, dok je Kenan Dautović kandidat Stranke demokratske akcije. Na birališta će u nedjelju izaći i stanovnici Travnika Mustafa i Fuad.
Ja sam čovjek u penziji, nek bude sve, samo nek bude tu, nek se bori za ovaj narod.
Poljoprivreda da se pokrene, ovo ostalo da se može živjeti. Bez bogate seljaka nema bogate države, bez seljaka nema ni opštine.
Izbore u Travniku u nedjelju će nadzirati i posmatrači koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Predstavnik koalicije Hasan Kamenjaković.
Ja bih pozvao zaista sve građane i građanke da prijave uočene izborne nepravilnosti. Nastojat ćemo sada i na ovim izborima da pratimo situaciju odmah pri otvaranju biračkih mjesta, kako će ona teći, prema tih bilježiti sve moguće pojave.
Odluka Centralne izborne komisije BiH o ponavljanju načelničkih izbora u Travniku donesena je nakon što je na sam dan održavanja lokalnih izbora 15. novembra prošle godine preminuo kandidat SDA Mirsad Peco. Nezadovoljni odlukom o ponavljanju izbora u općinskom odboru Hrvatske demokratske zajednice BiH odlučili su bojkotirati prijevremene izbore, tako da 11. aprila ta stranka neće imati načelničkog kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I ponovo informacije o pandemiji COVID-19. Pogoršana je situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, posebno u Mostaru, koji je postao novo žarište koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Izvještava se Nada Malanović.
Dok su u drugim kantonima na snazi takozvani djelimični lockdowni, u Hercegovačko-neretvanskom se do 21 sat živi kao da se ništa ne dešava. Rade škole, ugostiteljski i svi drugi objekti. Nadležni kažu da za sad neće dolaziti do pooštravanja mjera. Portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i kriznog štaba Pero Pavlović.
U ovom trenutku restriktivnije mjere nisu na stolu u našoj županiji, ali o njima se može razmišljati onog trenutka kada eventualno pokazatelji brojčani o broju zaraženih, broju hospitaliziranih ili ne daj Bože broj preminulih bude drastično porastao.
Direktori mostarskih domova zdravlja, doktori Kristina Bevanda i Jedin Kapetanović, ističu kako su zdravstvene ustanove preopterećene.
Teško mi je reći da li se uopće trebaju postrožavati mjere, koje nove mjere trebaju, jer nismo probali ni ove postojeće. Možda bi postojeće imale efekte da su se poštovali u punom kapacitetu, pa idemo onda razmišljati dalje. Sad je ovo stvarno kozmetika.
Sigurno je da je nedovoljno poštivanje određenog broja ljudi, odnosno najviše određenih starosnih kategorija, doprinijelo da je taj porast broja novooboljelih izrazito visok.
Već su znatno prošireni kapaciteti za prijem bolesnika sa težim kliničkim slikama i ima još prostora za proširivanje, kaže direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić. Naglašava, međutim, da to nije jedini problem.
Znači, mi smo oslobodili do sad 5. kat, to je 100 kreveta, dolje imamo 70, sad smo oslobodili ginekologiju 45 kreveta, spremili smo 6. kat još 45, mi ćemo, ukoliko bude trebalo, imati 400 kreveta. Problem je što ovo uistinu ima jednu uzlaznu putanju, ja se nadam da će što prije stati jer je već sad ono granica koliko mi možemo, ne zbog kreveta nego zbog funkcioniranja. Puno teških pacijenata, puno ih je na kisiku.
Prema Kvesićevim riječima zabrinjava sve više težih oboljevanja mladih. Iz Mostara, Senada Malanović.
Udruga roditelja Naša djeca 2014. iz Mostara uputila je danas otvoreno pismo Ministarstvu obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, kriznom štabu kantonalnog ministarstva zdravstva te aktivu direktora škola koje rade na hrvatskom jeziku. Roditelji tako podržavaju istup kantonalnog sindikata učitelja koji su se jučer usprotivili uvođenju dodatnih restrikcija nastave zbog pogoršane epidemiološke situacije. Iz Mostara se javlja Mirsa Behram.
Sve je počelo jučerašnjim saopćenjem sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije u kojem tvrde kako je iz Ministarstva obrazovanja HNK upućen dopis školama da same procijene kako će izvoditi nastavu s obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj se nalaze. Sindikat tvrdi da se namjerava ponovo uvesti nastava po grupama ili online uprkos tome što, kako tvrde, ohrabrujući su epidemiološki podaci po školama. Predsjednik sindikata učitelja HNŽ Slavko Lauš.
U interesu djece, u interesu nas učitelja, a moram priznati svi učitelji koji rade, izvode nastavu na hrvatskom nastavnom planu i programu, smo za da se nastava izvodi u učionicama i da se dovrši školska godina onako kako je i planirano, znači u učionici sa djecom.
Nastava se dakle do uskršnjeg raspusta do petog razreda izvodila po takozvanom modelu 18+ u učionicama, te sindikat traži da tako ostane i nakon ponedjeljka. Lauš ističe i kako je problem u tome što se dopis ministarstva ostavlja školama da odluče o daljnjim mjerama.
Jer ako škole budu donosile, onda u našoj županiji imamo preko 50 škola, svaka bi škola radila na svoj način, što je vam pameti.
Udruga roditelja Naša djeca 2014 je današnjim otvorenim pismom Ministarstvu obrazovanja, kriznom štabu, Ministarstva zdravstva i aktivu ravnatelja pružila punu podršku sindikatu učitelja, kaže glasnogovornica udruge Mirjana Laganin. Postavlja pitanje koliko je opravdano ponovo uvoditi online nastavu.
Tražimo jednostavno da se izvrše analize kakav je učinak po učenike i njihovo znanje imala dosadašnji način organiziranja nastave koji je bio kombinovani tip i uključivao također online nastavu.
Laganin prenosi stav udruge roditelja da je bolje prekinuti školsku godinu nego djecu vraćati u grupe i online jer takva nastava nije bila efikasna i svi akteri nastavnog procesa nisu zadovoljni.
Ukoliko se zbilja bude poduzela mjera vraćanja na prijašnje nepopularne mjere i roditelji su spremni na bojkotiranje takve nastave.
Saznajemo da je u trenutku nastajanja ovog izvještaja bio u toku sastanak predstavnika sindikata učitelja HNŽ sa ministrom obrazovanja Rašidom Hadžovićem. Portparol vlade i kriznog štaba Pero Pavlović kaže kako će upravo ti razgovori pronaći najbolji model u interesu djece, zdravlja građana i obrazovnog procesa.
Imamo kontinuirano povećan broj zaraženih osoba i nismo sigurni da sve ovo će završiti dobro ukoliko se svi nas na adekvatan način ne budemo odnosili prema stanju u kojem se trenutačno nalazimo.
Pavlović dodaje da bi se rezultat razgovora o tome hoće li nastava nakon uskršnjeg raspusta ići sa dodatnim mjerama trebao znati u naredna 3 dana.
Jesu li ili nisu djeca predškolskog, osnovnog obrazovanja ili srednjeg obrazovanja mogući prenosnici ovog virusa, o tome znanost još uvijek nije kazala svoju konačnu riječ, pa stoga ja ne bi se upuštao u špekulacije te naravi. Bitno je tražiti model koji će biti svima prihvatljiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O značaju imunizacije stanovništva svakodnevno govore brojni stručnjaci. Ipak, svijest građana jedan je od glavnih faktora prilikom odluke o vakcinaciji. Naša reporterka Sara Velaga razgovarala je s mladim ljudima kako bi provjerila njihove stavove o cijepljenju protiv koronavirusa.
Za Edu Kanulića, omladinskog aktivistu koji živi i radi u Sarajevu, vakcinaciji nije bilo alternative. Vjeruje da je to jedini način da se vratimo normalnom načinu života, a o svojim razlozima zašto se vakcinisao i kada govori za Radio Slobodnu Evropu.
Što se tiče same vakcinacije, mislim da mi je olakšalo život na više od načina, prvenstveno poslovno, zato što zbog posla vrlo često moram izlaziti iz države, odnosno ići u inostranstvo, što nije moguće bez vakcinacije, ali mislim da ćemo uskoro uvođenjem COVID pasoša zapravo biti onemogućen da izlazimo, odnosno svi oni koji nisu vakcinisani. Ali ono što je još važnije jeste da nam je znatno olakšalo sa psihološkog aspekta, zato što je veliki broj ljudi u mom najbližem okruženju ili preminuo od posljedica COVID-a ili imao teže simptome.
Da je proces vakcinacije veliko olakšanje i ujedno jedini način da prekinemo takozvani neživot koji živimo posljednjih godinu dana, slaže se i Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista iz Tuzle, koji govori o svojim razlozima zbog kojih se odlučio vakcinisati.
I ne samo moji poznanici, već i generalno u javnosti, doktori, epidemiolozi pozivaju i govore, jeli, da je važna imunizacija, da je važno da se vakcinišemo, da je to jedini faktički način na koji epidemija i ovo što živimo već godinu dana, ali pogotovo recimo nerazumni su mi oni koji niti su doktori, niti su epidemiolozi, niti bilo šta srodno i slično, opet protive se vakcinaciji. Za mene ono što je možda i najvažnije jeste da ukoliko se osoba imunizuje, ukoliko je ali primi vakcinu, čak i ako nakon toga bude pozitivna na COVID, njena klinička slika je mnogo, mnogo lakša.
Ukoliko ovo nisu dovoljni razlozi zbog kojih bi se stanovništvo u što većem broju trebalo vakcinisati, mladi ljudi daju još neke razloge. Blagovčanin između ostalog navodi primjer države Izrael koja se polako vraća u normalizaciju svog stanovništva zahvaljujući imunizaciji.
Kad kažem polako vraća, mislim i na koncerte, mislim i na kafiće koji su toliko važni građanima u Bosni i Hercegovini, ne znam, čak i organizaciju nekih događaja i za one koji prate sport mogu se da vidjeti da prethodne utakmice su Izraela koji igra u Tel Avivu isto bile sa publikom. Mislim da je milion razloga da se vakciniše.
O stavovima mladih o vakcinaciji za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velega.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta. Desetine policajaca povrijeđeno je u neredima tokom protekle noći u Belfastu. Grupa mladih je u probritanskom dijelu palila automobile, bacala kamenje i molotovljeve koktele na policiju. Do nasilja je došlo zbog frustracija među mnogim u ovoj zajednici, zbog novih trgovačkih barijera između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije, a rezultat su britanskog izlaska iz Evropske unije. Opširnije Asja Hafner.
Do nasilja tokom noći došlo je u zapadnom Belfastu u blizini takozvanog mirovnog zida koji dijeli zajednicu od irskog nacionalističkog uporišta False Road, gdje su se također okupile grupe mladih. Policajci iz drugih dijelova Sjeverne Irske pozvani su u pomoć kako bi se suzbilo nasilje, prenosi BBC. Zidovi i ograde su izgrađeni između dvije zajednice kako bi se spriječili sukobi koji su izbijali tokom tri decenije nasilja u Sjevernoj Irskoj. Nasilje je najvećim dijelom okončano mirovnim sporazumom iz 1998. godine. Tenzije su se sada dodatno rasplamsale nakon odluke da se ne podigne tužba protiv 24 člana Irske nacionalne stranke Sinn Féin, koji su prisustvovali velikoj sahrani vođe paravojne Irske republikanske armije IRE, gdje je došlo do kršenja restriktivnih mjera uvedenih zbog pandemije izazvane koronavirusom. Sinn Féin je za uzvrat okrivio Demokratsku unionističku partiju za posticanje tenzija odlučnim protivljenjem novim trgovinskim aranžmanima i pozivom da šef policije u regionu da ostavku. Naime, sve glavne unionističke stranke traže ostavku šefa Sjevernoirske policije jer je, kako tvrde, izgubio povjerenje njihove zajednice. Sinoćnje nasilje osuđuju lideri najvećih političkih partija Sjeverne Irske Sinn Féin i probritanska demokratska unionistička partija, naročito otmicu autobusa i napad na fotoreportera lista Belfast Telegraph. Britanski premijer Boris Johnson je izrazio duboku zabrinutost zbog trenutnog razvoja događaja. Johnson je na svom Twitter nalogu napisao da je način za rješavanje razlika putem dijaloga, a ne putem nasilja i kriminala. Hitni sastanak oko podjele izvršne vlasti u Sjevernoj Irskoj sazvan je za četvrtak 8. aprila nakon nasilja koje se tokom noći desilo u Belfastu. Činjenica da će se izvršni ministri sastati u četvrtak ujutru znak je prepoznavanja obje strane da za rješavanje eskalacije nereda treba jedinstveni odgovor. Međutim, teško je znati kako to namjeravaju zajedno da riješe kada se nisu mogli dogovoriti oko toga zašto je došlo do eskalacije nasilja. Vlade Velike Britanije i Irske također mogu da pokušaju da pojačaju napore s obzirom na pozive na političko voljstvo sa svih strana.
Ponovo domaće teme. U Bosni i Hercegovini se godišnje realizuje više domaćih i međunarodnih programa preko kojih mladi mogu dobiti financijsku i stručnu podršku za pokretanje vlastitog posla. U Doboju su u ovoj i prošloj godine na taj način osnovane 4 male firme. Upornost se na kraju isplati, a svaka pomoć je dobrodošla, kažu mladi poduzetnici, što je zabilježio naš reporter Arne Skrbešić.
Perici Todoriću iz Doboja dobro će doći 5000 maraka za otvaranje autopravonice. Podršku za pokretanje posla dobio je u programu za mlade poduzetnike koji su finansirali gradska uprava i američka ambasada u Bosni i Hercegovini.
Trenutni plan prvobitni jeste znači zaposlenje jednog radnika kroz godinu dana još 2 i zatim trećoj godini 3.
U ovom programu poduzetnica je postala i Dejana Kvržić koja je također dobila 5000 maraka za otvaranje firme koja će se baviti uređenjem stambenih i poslovnih prostora.
Prvenstveno ću uložiti u kancelarijski dio i u izložbene eksponate gdje bi pružala uslugu uređenja interijera, maksimalno iskorištenje prostora. Što se tiče usluge, bilo bi pružanje proizvođačima namještaja, znači tako isto stolarima.
Ovaj projekat realizuje neprofitna organizacija Udruženje trenera CEFE Bosne i Hercegovine, čiji predstavnici mladima osiguravaju i stručnu podršku. U prošloj godini u Doboju su kroz ovaj program pokrenuta još 2 mala biznisa. Željko Dobrojević je vlasnik studija za web i grafički dizajn te digitalni marketing i on je dobio 5000 maraka koje je potrošio na nabavku opreme.
Sad kako sam to planirao, ali kako je taj izašao konkurs i kako sam prošao na njemu, ona je samo mi dao veću motivaciju. Bitno je samo da čovjek uporan i da radi, da ima kvalitet. Što se tiče tog početnog kapitala, sve zavisno koja je branša u pitanju, kakav je posao u pitanju. Recimo za moju branšu, tu otprilike treba ti dobar računa, tu ti neke 3-4 startu.
Ovaj program podrške mladim poduzetnicima realizuje se u 10 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Predstavnik udruženja CEFE Bosne i Hercegovine Zoran Kolundžija.
Najčešći stav tih mladih preduzetnika startupa je da je ono što im je najbitnije da počnu zapravo novac. Međutim, to se pokazalo kao ono da to nije dovoljno, jeste bitno, ali nije dovoljno. Da je puno bitniji ovaj drugi dio koji se odnosi na neko znanje i neke vještine. Najčešće su previše optimistični, misle da će to za godinu, dvije, tri biti već uspješan biznis gdje će moći kupiti ono fino auto i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za svoje mjesto pod suncem bore se i pčelari koji razvijaju zdravstveni tretman putem apiterapije, odnosno udisanja zraka iz pčelinjih košnica. Ovaj način jačanja imunog sistema sve se više praktikuje na području Unsko-sanskog kantona, gdje već postoji i djeluje nekoliko apikomora. Opširnije Azra Bajrić.
S obzirom na intenzivan razvoj pčelarstva u Unsko-sanskom kantonu, nije trebalo puno vremena da zaživi i apiterapija na ovom području. Bišćanin Armin Nuhanović od prvih saznanja o apiterapiji počeo istraživati njene mogućnosti i još 2016. počeo izradu prvih komora u Unsko-sanskom kantonu.
Apikomora je u stvari objekat manjih dimenzija u kojima se nalaze košnice. Te košnice služe isključivo samo za inhalaciju zrakom iz košnica, znači na tim košnicama se nalaze određeni uređaj koji šalju zrak do korisnika i na taj način se vrše određene inhalacije.
Svoje iskustva Armin rado dijeli na predavanjima pčelarima, a inicirao je i osnivanje prvog apiterapijskog društva u Bosni i Hercegovini. Stručnu podršku dala je Melisa Oraščanin, profesorica na Biotehničkom fakultetu u Bihaću. Prethodno su oboje prošli edukaciju u Hrvatskoj.
I tu smo kroz priču u stvari vidjeli da na našim prostorima nemamo takvog jednog udruženja, a imamo jako puno potencijala.
Promocijom apiterapije i za pčelare se otvara nova mogućnost. Hazim Hođić, pčelar iz Cazina.
Smatram da je vrlo važno da građani znaju od ta znači apiterapija, koliko ti pčelni proizvodi utječu na zdravlje, koliko pomažu i da pčelari nauče kako predstaviti svoje proizvode ovim potrošačima na ispravan način.
Značaj terapije je ogroman, kaže Šefik Krošić, pčelar iz Cazina.
Cilj nam je da upoznamo naše građane, da upoznamo naše pčelare kako bi proizvodili što kvalitetniji pčelni proizvod bez prisustva nekakvih ksenobiotika, ti supstanci koje nisu dobre u medu.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžikasanović.